Kaixo, zirri.
Kaixo, gauna, ze mouz.
Ondo, esan berko, hemen, txe, obra ibeira.
Basi, hau bai, ze ikusi.
Bai, motel. Aspaldi ikusi ez diatena edo natuek, baldaki zerbait.
Etzegin nigo zer, etzegit.
Bueno, ba, bai ratxa joakin hasi berra ziok.
Bai, bai, hasi berko jau. No, zer deko, fondotik aitzeken hori.
Etzegit, etzegit, igual kuña izangoek. Hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero, behatzitatik, aurrera.
Arraio irratian, 99.3.
Epa, epa, kaixo, gabon deizuela guztioi, hementxe hauntzaren gauerdiko estula zuzen zuzenian arraio irratitik, gure goitza nagusia hementxe Gelarroxan, Putzuzulo gaztetxean, eta beste igande batez, hementxe nero onduan, zirri!
Gabon, ijauna.
Zemoz gea?
Ondo.
Ondo, ondo, earki, ondo earki.
Bai.
Earki, posten haua, posten haua. Eta bueno, entzule guztiak agurtuko ditugu, Urolakostakoak, Urolakostatik aratago daudenak ere bai, hor basaburuatik entzuten gaituzte.
Esan erranen bidez, ez?
Hori da, hango irratiaren bidez, basaburutarrak agurtuko ditugu, eta aurrekon duda daukat, ea, on, beira honez da ez da topatu, baina ondarrun entzuten ote gaituzten, zirri.
Lehen ere uste bai, base, holako kontun bat.
Bai.
Ez dakit, garai baten behintzat, aitu omentzan, baina ez dakit nola dengoan.
Ez dakit nik ere, ez dakit, baina ondarrutarrek...
Raixu edo, ez?
Bai, raixu, raixuk mititzen du, eta, bueno, ez dakigunez, ez gara ondarrutarrez hasiko, bazpare. Ba, kigu ondo menberatzen dugu, arrosako hori, topaketetan argi gatu zen, gure kuña lehiak eta irabazi ginulako. Baina ez, gaur euskera batuan eta zarauzterra aituko geha. Eta ze izango deun, ba, hemen txeak hau dauneko gure kolaboratzailea, hemen prest, Zamaizuloko sorginea torri zaigu, bere hilabeteroko kolaborazioa itea. Eta horretaz gain, ba, elkarrizketa bat daukagu ja grabatuta, hain zuzen ere atzo, Gasteizen, okupatu zen etxe baten inguruan, okupazio feminista bat, ba, hemen ikusten dut, hala ba, Bailasko jauregia okupatu zutela Talka espazio feminista sortzeko, eta bertako kideekin izan gara, elkarrizketa txoba daukagu, grabatuta eta gero entzungo dugu, eta horretaz gain, atzo, ba, ni ijauna, nibili nintzen erreportari lanetan, infozazpiren agurrean, eta pare bat korte baditugu, hango elkarrizketatxo pare bat.
Segun itzan, propio horta.
Bai. Bueno, horre grabaketan...
Festa
hontzan. Bueno, grabaketan entzuten da, ze ni hemen hautzaren gaurdiko estula egiten dut, baina... Ba, infozazpin ere praktiketan ibili nintzen.
Bekario edo
Bekario, Erasmus praktikak egin nitun infozazpi irratian. Bakarra izan naiz, infozazpiren historia osoan Erasmusekin praktiketan egon dena, eta mindutan nago ez nautelako deitu elkarrizketak egiteko, agur, ba,
bira edo
ba, fase honetan ez, itxieraren fase honetan, ba, pasatu dira... Ba, mabi urte hauetan irratian egondako jende pila bat, eta niri ez naute deitu, eta minduta sentitu nintzen, eta min hori transmititu nien elkarrizketan. Baina humore sartu zuten, humorea delako sendagairik onena. Eta hoxe, ba, pare bat kortetxo izango ditugu, bertako protagonistekin. Ba, hengo dugu kronikatxoa ere, eguna nola joan zen. Eta amaitzeko, ba, efemerideak izango ditugu gaur bukaeran, eta zirri. 2018ko azken irratsaioa deula hau.
Bai, ala adostu deu, orain dela minutu gutxi.
Bai, oantxe bertan.
Bai, baino urrena 23 tokatzea, ez?
Bai, ala dik.
Eta, bueno, Es igual gabonak dialako, baino descanso bate.
Descanso indar berrituta datorko ga. Aurreratu berdeu kopla txapelketa zuzenean eskainiko deula, FMS, ostiralean, gaueko 10etatik aurre aukerrez banaiz. Ez dazkau sarrera sozketatzeko.
Ez, guretzako bai, baina
bai, hori bihar, astelena uste dala zozketa, papateko unibertsoan, kopla bat bialdu berzan, gu bialdu ginen. Bueno, nik bialdu bai, ginen, ire izenean. Eta uste hor zakuan gaudela, bintzat, bi kopla. Bat guria eta beste bat, ez da git. Nor bialdu gozu, baina bai, ba omen da beste lehiakideen bat. Eta esan dakoa, ba, kolaborazioak egin hasiko gara, hemen txeako laguia agoneko prest, eta abestitxo bat, uste ez dakite saiero aldatu deten, uste beti ezberdina jarrietela, eta bueno, gaurkoan estatu batutara jungo gera, gustatu zait entzun dudanean, eta Melissa Ferriken abesti bat jarriko deu, ea zehirutze zaizuen. Abestitxo hau azpikaldetik dugula, agurtuko dugu gure sorgina, kaixo, gabon.
Bai, gabon.
Zemuz?
Oso ondo.
Oso ondo?
Zubiñon, ondoan oso ondo.
Ondo, te hamen gela arroxian, baka gure giro txon ez da fresko xamarriten duen ere, ja zida hotza nabaritzen. Eta bueno, zer dakarkiguzu.
Bueno, ba...
Zer da kasua?
Gaur, sorginei buruz nahi dut itzein. Sorginean kontua kontatu, sorgin keriak eta sorginei izaz eta...
Oso ondo, interesgarri.
Bai.
Ba, nahi dasunean, aurrera.
Sorginak. Ze gutxi dakigun sorginez. Gutxiago oraindik duela 400 edo 500 urte mendebaleko leku askotan eman ziren sorgin eizez. Gain nahiko ez ezagun honetan, botereak zabaldu dituen ia gezur guztiak onartu ditugu, eta astakeria galanta sinesten amaitu dugu. Aurretik esan nahi dut, gaur egun pentsatzen dudana. Zorginak emakume indartsuak eta jakitunak zirela. Eredu matriarkal batean txertatuak. Hori batetik. Eta bigarrena, zorgin eiza, milaka emakume erre, hil, kartzelatu eta torturatu zituen mugimendu hura, kapitalismoaren jaiotzarekin batera eman zela. Fenomeno hura zentzu horretan ulertzea hainbat emakume feministari zor diogu, Silvia Federiciren lanak lekuko, batez ere bere Kaliban eta zorgina liburu mardula. Aro berriarekin batera jaiotzen ari zen mundu berriak bere agintea finkatzeko behar zuen ekintza krudel bat bezala kontsideratu daiteke zorginen eiza. Eliza katolikoaren botere erabatekoak posible egin zuena. Deabruaren irudia erabiliz emakumeak deabrutzeko eta horrela emakumea bere zerbitzura jartzeko. Ekonomiko sistema berriaren eliteek ezin zuten bere boterea zalantzan jartzen zuen beste bat onartu. Eta emakumeek erdiaroaren amaieran indar handikoak ziren. Etxekoaren eta familia guztiaren ardura zuten. Aurren egoeraz arduratzen ziren, gaitzen aurkako jakituria handiaren jabe ziren, erlazio sozialak, baserrien arteko harremanak modu orekatean mantentzeko gaitasuna erakusten zuten, eta horregatik bere errola, bere paper berezia jokatzen zuen emakumeak gizartean, etzen bigarren mailako gizaki bat. Gainera, emaginak, sendagileak ere baziren, sexuarekin lotuta dagoen errealitate garrantzitsuan ere bere boterea indartsua zen. Dena zen arriskugarri, botere osoa lortu nahi zuen sistema berriarentzat eta horrela emakumeek zuten botere guztia desegitea komeni zen. Emakume haietako askok ez zuten kristautasuna maite, bere oiturazko bizimodu eta lege zaharren aldeko ziren. Herriko tradizioen zaintzak trebatuak, elizak ezarri nahi zituen sexuaren molde askorekin ez zuten ados, askeagoak izan nahi zuten, bere bizitzaren jabeak, ez zuten kanpotik zetorren pentsamolde berri hura maite. Esan bezala, emakumeen aurkako eiza duela 400 urte bitartean gertatu zen, 16. eta 17. mendeetan, Europako lurralde askotan. Zorgin eiza garaian gertatu ziren baita ere Ameriketako konkista, hango indigenen genozidio eta baita ere Afrikatik eramandako esklauen historia. Berdin garai hartakoa da Kastilak burutu zuen Nafarroako konkista. Milaka euskaldun hil zituzten Nafarroa defenditzeagatik eta beste asko Deabruarekin ibiltzeaz akusatuta. Kapitalismoa deitzen diogun sistema jaiotzen ari zenean gertatu zen guztia. Eromen erraldoi handiura. Lur komunal asko, herriko lurrak, esku pribatuetara pasatzen hasi zirenean. Orduan Eliza Katolikoaren indarra erabatekoa zen, inkizizioa zen haren tresna beldurgarria. Herejeak akabatzen oso trebatua zeuden. Nekazariak zerga zitota, Deabruaren presentzia itolarri erlijioan, beldurrezko mundu magiko bat gizartean, baina horrekin batera ezin dugu ahaztu zientziaren jaiotza eta arrazoiaren aldeko mugimendu oso bat ematen ari zela. Dena batera, egoera nahasi eta aldakor hartan burutu zen zorginen aurkako pertsekuzioa. Akelarreak Deabruaren festa zirela, agintarien aurkako kontsignak ematen zirela, sexu gehiegikeriak egiten zirela Deabrua berarekin, aurrak jaten zirela, akusazio guzti hauek intentzio garbi bazuten. Nekazarien, baserritarren batzarraiek susmoz jantzi eta errezeloz bihurtu. Horregatik salaketa larria zen pertsona bat Zorgin bezala izendatzea. Gaur egun euskalduna terrorista izendatzea bezala edo katalan bat kolpista bezala. Helburua emakumeek zuten indarra ahultzea, emakumeen boterea ezabatzea izan zen. Horretarako bitarteko guztiak erabiliz. Torturak, salaketak, humilazioak, baztertzeak, sutan erretzeak, kartzelatzeak, burlak. Eta gizonek hori guztia isilik eraman zuten. Badirudi kastigu guztiaiek gizartean sortzen zuten izua hain handia izan da, ia inorretzela gehiagikeriaiek salatzera ausartzen. Baina bada kasu bat, eta agian bakarra, gizonen matxinada baten modukoa izan zena. Euskaldunak izan ziren protagonistak. Bakailau arrantzan zebiltzan Donibane Lohizuneko arrantzaleak bere herritik urrun. Ailegatu zaie albistea, Pierre Lancre inkisidorea dabilela herriko emakumeak hartzelatzen eta erretzen. Inkisidore hura ari zela bere namak, emazteak eta labak zigortzen. Arrantzako lanak ohikoa baino bi hilabete lehenago utzi, eta bueltan datoz arrantzaleen amak, emazteak eta labak defendatzera eskutan ahal zuten tresnak hartuta. Horrela amaitu omentzen persekuzio hura emakumeak bakean utziz. Inkizizioaren epaiketak oso gogorrak ziren, emakumeak naiz eta zaharrak izan torturapean kontatu behar izaten zituzten gaztetako bizipen sexual gordinenak detaile guztiekin. Kontakizun haiekin osatzen zen ondoren Deabruarekin balizko sexu harremanak eta antzeko salaketak. Horrela bihurtzen zuten emakumea izaki beldurgarria, gaitz guztien erruduna, desgrazia guztien jatorria. Sexualitateare gizonen zerbitzurako eta gozamenera makurtzea zen joan zen. Emakumearen sexua umeak ekartzeko helburua bakarrarekin lotuz. Ohitura zaharrei jarraituz, harreman sexual libre eta osasuntzuen mundua goiti behera eraitsi zuen erlijioak eta sistema ekonomiko berriak. Ordukoa da baita ere taldearen osasunean eta gaitzen erremedioetan emakumeak zuten boterea gizonen eskuetara pasatzea. Behin gizonen boterea finkatu zenean eta erlazio kapitalistak sendotu zirenean, orduan amaitu ziren zorginak eta zorgina izak. Eskema berriaren oinarria finkatuta zegoen. Familia monopalentala, aita etxetik kanpo lanean, ama etxean zaintzan, aurrazko familian lan indarra ziurtatzeko etorkizunean, aita familiaren nagusia, boterearekiko respetua, horrek ziurtatuko zuen sistemaren etorkizuna urte luzeetarako. Bukatzeko, aipatu gaur egun begien aurrean gertatzen ari diren bi berpiste edo erregenerazio mota, naturarena eta emakumeona. biak zapalduak eta menderatuak nahi zituen kapitalismo jaio berriark. Natura bere interesetara makurtu behartzuen, bere diru iturri bihurtu, naturari beragintea ezarri. Eta emakumearen askatasun eredura, gizartean irabazi zuen errespeto eredura, ere zapaldu beharra zegoen. Sistema berriari komeni zitzaizkion disiplina eta ordenaren mesedetan. 400 urte pasa ondoren, bai emakumeok, eta baita natura ere ahalduntze berri batean murgilduta gaude. Behin ere baino baliagarriagoak kontsideratzen ditugu, naturarikiko errespetua, eta zer esanik ez, emakumeen ahalduntzea, eta bere presentziaren beharra. Ilustrazio berri baten aurrean gaudela dirudi. Ahalduntze kanpai guzti hauek, zorginei zaien funeral kanpaiak dira. Edo izango ote dira.
Ona, eharra, sakona, eta bueno, reflexio batekin, ez, amaitzen dela hor, ez?
Bai.
Metafora polita erabiliz, ez, kanpaien, ez?
Bai, a ber, aurre egiten deun, saiatzen egia.
Oso ondo, ba, mi esker,
zuei.
Eta datorren urtean jarraituko deu, urte berrion, urte barrigon, eta...
berdin,
eta ondo izan.
Berdin,
berdin. Oida, esker asko.
Jarraitzen deula hontzaren gauerdiko ez dula, juntzaigu sorgina eta bueno, beste sorgin batzui buruz arituko gara, Gasteizera ingo dugu salto, Gasteizen, Gasteizko feministek, lehen esan bezala, ez, jauregi bat okupatu zuten atzo, Talka izena duen espazio feminista sortzeko, eta bueno, beraiekin izan gara balkarrizketa egiten eta zuzenean ezin zutenez, lentxeago grabatu dugu, bai, zirri.
Hori da, lehenago egin dugu, ez, bai. Eta hemen Samaiko zuloko zorginak aipatu du, ez, pixka eta 17 garren mendian edo, bueno, urte horietan zentratu zala zorgina izan hori, gaur Gasteizen okupatu duten jauregi hori, 17.
mendekoa
da.
Ara, ara. Bai, hor, elkarrizketan esaten digute, jabetzan inguruan ere zalantza ezberdinak on direla, erentziz pasatzen jundela, baina gaur egun ez dakitela noren aden ere.
Baina irakurri deten ez, hemen alabedin zehazki, bai. Ba, azkenengo hamarkadetan behintzat utzi gehonda.
Ala, xeda, eta beste ikan gabe, entzungo deu elkarrizketa, eta hau xeda, Gasteizko okupatu berri den Talka espazioko kidekin izan dugun elkarrizketa. Bueno, ba, esan bezala Gasteizagoaz, atzo bertan okerez banaiz, izan zelako okupazio bat, okupazio berezi bat, ez, ba, askotan ikusi ditugun okupazioen antzekoa, baizik eta emakumeek, ba, egindako okupazio feminista bat, eta horri buruz hitz egiteko, ba, telefonoan beste aldean ditugu, ba, bikide, talka izeneko, ba, proiektu honi buruz, esateko. Bueno, azteko, zaiguztue nola izan zen okupazioa bera, atzoko egunez izan zen okerez banaiz?
Bai, bueno, atzo izan zen hori, jauregi bada, Gasteizko aldezarrean dago, eta atzo izan zen inaugurazioa, ba, aurretik bertan egon garelako. Eta, bueno, ba, kale jira bat egon zen atzo, eta kale jira amaieran, gonbitea gintzaion hortzegoen jendeari, ba, Gaztelua ezagutu, Gaztelua ez jauregia ezagutu, eta, bueno, ba, barretuko ikustera, eta pixkat, ba, atzo asamblada bat egin zen, afaria, eta... Bueno, horrela izan zen pixkate, atzoko inaugurazioa edo, ez ba, ba antolakuntzan edo kanpo egon den emakume guzti horiei aurkeztena.
Azaltzari baduzue, proiektua bera zertan oinarritzen den, edo zergatik den berezia, ez, okupazio feminista hau?
Bai, ba, bueno, elkartu ginen Gasteizeko hainbat emakume, eta, bueno, ba, ikusten genuen, behar bat Gasteizen sortzeko espazio bat pixkat gure nahiak eta gure beharrak lehen plano batean jartzen zituen da. Eta, bueno, bestalde beretik ere, ba, nahi genuen ez feminismotik horrelako espazio bat sortu eta horrelako diskurso bat ere mai gainean jarri, ez? Eta, bueno, ba, proiektuari talka izena jarri dugu ere, ba, gure helburutako badelako talka egitea, ez? Eta ulertzen dugulako feminismoa konfrontazio bat bezala eta borroka bat bezala, eta bueno, ba, talka horretan kokatzen garelako gu ere, eta ikusten genuelako, ba, talka bat behar beharrezkoa zela kapitalismoarekin, instituzioekin, eta bueno, pixkat horti dator proiektua. Proiektua dator, bai alde batetik, ba, ikusten genuelako, nahi genuela gune askeago bat edo guretzako aliantzak sortzeko, baino, hori baino haratago doa, ez? Ez da hori bakarrik, asinisten genuen, eta asinisten dugu, ba, bueno, ba, gaur egungo sistemaren baitan ez garela inoiz askeak izango eta ez dugula lortuko, ez? Nu nahi dugun bizi eredua, eta orduan, ba, ikusten dugu horrelako proiektuen bidez, eta pixkanaka sistema arrakalatzen, ez edo atakak sortzen, ba, ba, sistema bera ere deseraiko dugula, edo pixkanaka joango garela ere aurre egiten.
Ba, gainera ez da denbora asko, ez? Hor Gasteizen okeres banaiz okupatu eguna edo okupatu Gasteiz dinamika hori abiatu zela, ez?
Bai, ba, urten izan da errekale horre auzolana pilotalekua Alabedi Irratia eta Gaztetxearen urte muga, eta bueno, ba, urrengo urte mugan, ba, feministok ere egongo gara hor gure jauregiarekin.
Gainera, okerrez banaiz, ez dakit Gasteizko alkate txit goren horren adierazpen batzuk ziren ciudad okupa bezala, ez? Definitzen zuela Gasteiz. Bizirik dago, ez, okupazio mugimendua?
Bai, Gasteizen bada, okupazio mugimendua bada, Gasteizen, ba, herri mugimenduak beretzat duen erramienta potente bat, eta oso indarrean dagoena, eta bueno, ba, egia da ere gure udalean, eta, bueno, Gasteizeko udalean eta alkateak, ez askotan feminismotik abiatzenen dinamikak planteatzen dituela izango balitz bezala, ez, herriari eta herriko emakume bogera transei begira egiten diren ekimenak, ez, eta orduan, ba, espazio hau pixkat ere zuzenduta dago horri, ez, osea, talka dago bideratuta ere talka horretara, ba, esatera instituzioei, ez, feminismoa ez dela beraiena, feminismoa gurea dela, ez, feminismoa dela zapaldu ona, eta sistema sostengatzen dugun gorputzena oinarretik, eta beraiek ez direla zen, horren izanean hitz egiteko eta diskurso hori erabiltzeko. Eta akideari pasatuko joz, bale?
Hori.
Bale.
Hau, bakaixo. Pixkan nahi genuen, eguna bera ere nola izan zen okupazioa, ertzaintzaren presentzia ikusi dugu ba, bertaratu zirela, zein da azken ordua edo pixka konta eguzu nola izan zen okupazioa eta azken orduko berriak zein diren?
Bai, ba, lehen aipatu dugun moduan ba, geunden jabarrutik aurretik, atzo izan zen publiko egiteko eguna, eta kale jira amaituta ateak ireki genituen, eta hortik eta gutxira agertu zen polizia. Kide bat identifikatu zuten, baina hasiera baten identifikazio hori izan zen kalejira baimenik gabe egin genuelako. Orduan haien mehatxua izan zen mozallegea aplikatuko zietela identifikatutako pertsonei. Eta joan ziren eta gau aldazi pasa genuen, baina egia da ere gaur goizean ba ama biak aldera edo geneukan deituta asamblada eta momentu horretan gerturatu dira berriro zaintza, jo digute atea, esan digute mesedez irekitzeko, zetsa eman dugu, eta megafono batetik abisatu diegu ja da, gure abokatuak argi eta garbi esan digula, inolako agindu judiziali gabe ezin direla sartu. Ja da pasa direlako ordu batzuk, eta momentuz jabeak salaketa aurkeztu arte ezin dela inolako prozedimendu judiziali ikasi. Eta oldartu dira pizkatxo bat poliziak eta identifikatu dute gure kide bat eta gero beranduago beste bat kazetaritza lanak egiten zebilena. Eta momentu hori da daukagun guztia.
Pentsatzen dut hor bertan jarraitzen duzuela, ez dakit aurrera begirako egitarauik edo deialdirik baduzuen?
Hori da, ba, oraintxe bertan amaitu dugu beste asamblea bat. Ideia da aste osoan zehar 24 orduz jendea barruan egotea, goizetik gauera arte auzolana egiten egongo gara eta apurka-apurka ba, programazio txiki bat atera nahi dugu aurrera, ba, auzoko kolektiboekin zein bizilagunekin ba, zaretze hori josten azteko eta ekintza ezberdinak antolatzen azteko ja urrengo azteari begira. Baina prinzipioz garbik eta lanak eta olakoak ditugu aurretik.
Etxearen inguruan egin izun galdetu, hor jauregia edo ez, aipatzen duzue, ze goeretan zegoen, utxik denbora asko, ondatua, jabeak, jabearekin harremantzeko aukera izan duzue?
Ba, momentuz ez daukagu oso argi, zein den jabe, oza, zeinek daukan jabegoa. Amazazpigarren mendeko eraikin bada, arabar familia batena, eta urte asko egon zen ba haien semealabengan, gero semealaba hoien semeengan eta egia da duela urte batzuk hotelera batek begirada bat bota ziola eta nahi zuela hor hotel bat eraiki. Kontua da nola batituen zenbat ikur eta gauza patrimoniotzat jotzen direnak zailtasunak zituzten eraikina bera aldatzeko eta moldaketak egiteko. Orduan badirudi ez dakigu ondo oraintxe bertan zine daukan jabetza, bai dakigu duela ez asko ba konponketa batzuk egin direla barruak, ba eraikinaren segurtasuna edo bermatzea aldera, ba zabaian bai egin direla aldaketa batzuk, elektrizitatean ere, baina momentu ez dakigu norena den jauregia. Noren esku dagoen, ez dakigu ez erre.
Bai, edifizio historiko bat, ez, dela esan genezake.
Hori da, bai.
Eta, bueno, ikusten ari naiz hemen argazki batzuk, eta, bueno, babes polita izan zen duten, ez, ekimen hortan, ez?
Bai, lehenengo harrera oso polita ari da izaten, ari da emakume bizilagun pila bat hurbiltzen, sartzen, begiratzera, ba, asko diote kuriositate handia zeukatela ikusteko barrutik, ze daramatzatela 50 urte baino gehiago hemen auzoan bizitzen, eta posten diela pila bat ikustea hau zabalik, eta holako proiektu berri bat martxan jartzeko helburua izanik.
Eta bueno, berezitasun hori, ez, aipatu du ere lehen, ez, emakumeek egina, ez dut oroitzapena, ez da egite, lehendabiziko aldia den, horrelako ba, okupazio feminista bat egiten dena?
Bueno, badugu Bilbon oiuka proiektua ere, badela ba, Euskal Herriko aitzindaria esan genezake eremu honetan, eta bai, izan dadila Euskal Herri mailan erreferente berri bat, eta eman dezala honek ere bidea beste esparru batzuetan olako proiektuak aurrera eraman ahal izateko.
Ba, ala izan dadila, mila esker gure deiari erantzuteagatik eta lehenengo eskutik ba, okupazio feminista honen berri emategatik. Beti, ba, gonbidatu azkenengo hitza usten diegu, zerbait azpimarratu nahi baduzue, ba, zuena da mikrofonoa.
Vale, oso ondo, ba, eskerrik asko zui ere hautsa emateagatik, eta ba hori, badagoela mundu guztia gonbidatuta, egia da, seguru honetan ere, ba, gerturatu dela Donostiko, Iruñako, eta Euskal Herriko beste txoko batzuetako emakumeak, ba, ba besa matera, eta ateak irekita ditugula nahi duen oro etortzeko ezagutzera, eta espero dugula honek ba, nola baiteko laguntza ematea, ba, zareak kosten jarraitzeko gure artean, eta feminismoan zakontzeko.
Ba, eskerrik asko berriz ere, eta besarkada eta animo handi bat hemendik.
Ba, itzuei, agur, mi esker.
Agur.
No, dime. Y, tatatita, dime. Vale.
Ari gara entzuten La Jodedera taldea, Infozazpi irratiak 10 urte egin zituenean ba besti bat eskaini zielako, eta Infozazpiri buruz hitz egin behar dugu, zirri, ba, atzo isildu zelako, atzo itxaldi zutelako emisioa, eta agur esan zigulako Infozazpi irratiak.
Hori da, bai, azken egunetan edo astetan ibili dira agur bira iten.
Bai.
Ba, horribilidean jende ezberdinakin eta gogoratzen momentu ugari eta entzun ditugu batzuk.
Bai, batzuk.
Esan etxian.
Bai.
Eta bain, ez dakit, bain zein berdeu Arraioko panela betetzeko.
Arraioko programazioan aldaketak izango dira, izuzen ere, ba, goizean 8:30 eta Kale Gorrian eskaintzen genuen, Infozazpiko irratsaioa, hori ez dugu eskainiko, eta ba, punturo informatiboak ere izate genitun, ordua terditan ere albistegi nagusia izate zen, eta hori ere, bara, oraingoz ez dugu emitituko, eta ba, bueno, ba, musika pixkate ongo da tarte horretan. Eta bertan izan ginen, Infozazpiren agur ekitaldi horretan, ni pentsatzen nuela botoi handi bat eta kuenta tras eta horrela izango zela, baina ez, diskretuki irratsaio bat egin zuten. Egia da, jende desente hurbildu zela, 200 bat gonbidatu edo. Tartean Pikoleto eta Jendarme bat ere igo ziren.
Bai,
antzerki moduko bat egin zuten. Kontrol, claro, Urruñan daukate estudio nagusia, claro. Eta Urruñara joaten ba zenbat alditan geratu ote dituzten ba bertako lankideak, ez? Ba, broma pixkat egin zuten. Izan ziren bestelako, ba, bueno, bai, musika kontzertuak zuzenean. Eta bueno, garrantzitsuena bazkari mundiala, nice. Bai, kalabaza krema eta zikiroa babarrun egin. Iparaldeko menua. Oso goxoa zeuden dena, Zarauzko garagardoa ere bai, han Zarauz bir, han topatu ginen, bai. Eta duainik zenez, pues gustora, jan eta edan. Eta, ba, bueno, grabagailuak inju ginen, edonato, ba,
plantilla,
ez dakigu, ez dugu bilatu oraindik, kuñan esaten dugun bezala. Eta bere lanak egiten, pues, reportari lanetan joan nintzen, bertara. Eta, bueno, aurrengo korte entzungo dugu, bertan, ba, bueno, Infozazpiko ahots nagusietako bat, Jon Mikel Fernandez. Eta, bueno, ahotsi jarri ez duena, baina kontrol lanetan ibili den Antxon ere, ba, berarekin solastu ginen, eta Maite Bidarte ere, ba, hurbildu zen gugana. Hau da aurrenengo kortea. Bueno, hemen gaude, Ahuntzaren Gaberdiko Estula, Urruñara etorrita, Infozazpiren agur festara. Eta hemen aurkitzen gera, Infozazpiko ahots ezagunena, eta ahotsik jarri ez duen langile batekin, Jon Mikel eta Antxon. Bueno, egun berezia gaurkoa, ze sentimendu pasa dira Jon Mikel, zure bihotz eta burutik irrati bat istean?
Ba, sekuleko sentimendu saltxa, egia esaten baizut egunaren hasieran ez duen ezer sentitzen, seguramente sentimendu gehiegi nituelako barruan, poza, nerbioak, pena, poza, eta batzutan, bueno, batzuei gertatzen zego, nahiko sentimentalki nahiko ez gaia garela, eta orduan ezina azaldu sentitzen duguna, alako korapioa sortzen zego barruan, eta...
Urduri zinaten?
Bai, urduritasun horrek egiten duena pixat hortxe blokiatzen, ba, sentimendu gehiegi eta batzuei gehiegi sentimendu minimo batzuk sortu eta ja gelditzea hor txuk fallo sistema
alegia komunera ez joan
oraindik ez komunera joan ez bueno txixe indet oraintxe hartan bai bueno ja garagardo pare bat egin dituelako orduan ba
gorputzak bueno,
baitu automatismo batzuk
12 urteren ondoren borondatez izten da irratioa este proiektu bat sortzeko 12 urte hauetan batez ere goizean, zentzu nahugu, kale gorrian egiten, gero arratsaldetan ere bai gakoa, okarez banaiz audientzi piko haundiena zuen saioa.
Bai.
Ze momentu gogoratzen duzu bereziki, hola, ze momenturekin gatzea ez?
Ba, bueno, ariketa arrexa da, atzo irraten hori ingen ulako. Ariketa hori ingen ulako taldean.
Zarautzen ez da entzuten.
Gordon ez dakizue, hori emititu genula. Bueno, kontua da, nahiko atzera, ni denbora nahiko atzera nahi joa. Uste, 2011 urtea, bi momentu, bata, nik hori zetoz ondo, justu igual kale gorrianen hasi berrian intzalako, kukutzako desalojoa, hori zen dut oso ondo, zuzenan eskini genuela, eta nik kukutza ezagutu nuen, bueno, oso azaletik, baina Bilbon honitzen garaian, eta kariño bereziari hon, eta igual irratian negar malkoa eskapatu zitzaidan lehenengo aldia, orduan izan zen, kukutzako derasalo joa, eta violentzia polizial hori guzia kontatzen duen momentua, bueno, ikuspegi profesional batetikan zai izan zen hori kudeatzea, eta personalki ere, bueno, ba azar nautu zuena. Eta gero bigarrena, baita ere 2011, azaroan, orduan kontatu alizan nuelako nire lankide baten askatasuna. Jon Tejeriak kukutza esalojatu eta bi hiru joatera askatasuna berasuratu zuen, beraz nire lankidea, berak itezun kale gorrianen lehenago, askotan prometan esaten dugu ni errepresioari eskerrak asin intzala kale gorrianen, Jonen lekuko hartu nuelako, eta ordan, bueno, ba hori ere gogoratzen dut bi momentu horiek.
Antxon, teknikaria, Infozazpi irratian makinista, hor lemazain lanetan ibili dena urte askotan. Erreza izan da, horrelako kazetariekin irratsaioak egitea?
Bai. Fondoan bai.
Bai.
Fondo.
Orain esan daiteke baietz.
Orain esan daiteke baietz. Ez ban. Ez da jendeak ezakiena, ban sortzen dira bat ez ere mikroak itzalitea direnean edoela ez. Behartua zara sortzearen hanbat parean daukazun kazetariarekin. Nez eta zu bilinaren bestaldean izan. Eta ni behak itoiekin bizitakoa eta bat eze, ni tekniko bezala, hori orain esan daiteke, ba nahiago nituen mikroa itzalita esaten algin nituen gauza guztiak. Hori.
Hori ez da grabatu hori.
Hori ez da grabatu hori. Ez da inoiz agertuko. Hori bai, komentatzea baizu, komentatzen dutena eta momentuan, juko hori, ma hori ezin duzu azaldu, ezin da pasatu, eta tekniko bezala, aitortzen duen ere beldur handiena izan dela egon batez mikroa ideki hau ustea horrelako gauzeta.
Zenbat arazo tekniko, zenbat teknikoaren arazo, hor askotan guk broma egiten dugu ez, arazo teknikoak edo teknikoaren arazoak ote diren.
Biak esango nuke, batzutan esaten dugu direla arazo teknikoak gure failoak pixkat gordetzeko edo paso egiteko, eta batzutan egiazki failoak dira sistemako failoak, batzutan egia da aitzaki bezala esaten duzula, bueno, failo tekniko, arazo tekniko bat, bakizu zuk egin duzula petxoa, eta hori da egia.
Bueno, hemen daukagu beste Infozazpiko ahots ezagun bat eta gure, bueno, ba, sintoniak alaitu dituena Maite Bidarte.
Atxalde hon.
Zemoz.
Aitzongi.
Bai.
Bai.
Urduritasunak pasata.
Boa. Goizin bai gaizki pasada dugun, jo, Mikel.
Niko oso gaizki.
Nahi dugu jakinea kurrikulumak botaitu zuen hon bait.
Jonik, oaingoz ez? Mira, ez dut eskartatzen,
Onda Baska...
Ez, a ber, irratin aritu behar bali madugu...
Onda Zero...
Honetan, gero ja, bertze gauzatak, gremio zaldatzia.
Bai.
Zaldak gremio.
Bai. Hau zertako da?
Hau, arra irratia...
Bueno, nik erran nahiko nuke, elkarrezkete egiten diguna dela gure Erasmus ikasle bakarra.
Eta zerre dagola ez dut zuelako kontutan hartu.
Ez diegulako elkarrizketa berezirik egin. Osa,
egita... Baina, hori txertan indizako elkarrizketa.
Venga, venga.
Zer moduz?
Venga, oina, itartuko dizut, errepasatzen nahi ginela, eta ze, infozazpizean ikan, ostia, infozazpien Erasmus ikasle bat izan genuen zarauz zarra. Bueno, zer moduzko esperientzia Erasmus bezala?
Erasmus bezala esperientzia ikaragarria, beste herrialde batean egon nintzen, kultura erabat ezberdina, jende ezberdina...
Ostegunetan ere erki pasako zen urrez, da?
Ostegunetan pitxopotean oso ongi pasatzen un, aste burutan etxera bueltatzen nintzen... eukinuen irakasle oso ona, baina inorrek etzian esan ezer. Izatze, venga, jarri hemen eta hasi lanean. Eta ba, ongi pasatu zen, egia esan esperientzi bikaina izan zen. Baina zuek izan dituzue praktiketan ere jende gehiago, ez?
Erasmus bat izan genuen.
Erasmus bat eta parte kasetaririk izan da infosatzi.
A ber, bekario, nekane, zinkunei hasi zen, bekario bezala. Oian Larrañaga gaur egun da ona bekario bezala hasi zen.
Bai.
Ta nik errango nuke mai ere bai, ez, Antxon?
Bai. Bai. Ezen gozutan nina...
Bueno, eta gero irundarra, astea zuzua...
Bai, jende asko.
Esplotazioa ere mugorenena eraman duzu,
kapitalismo total. Bai, horren lekuko zera, eta onena da, oroitzapen gozoak dituzula, beraz, imaginatu... Ze artista gean...
Bueno, hemen etorri zaigu, itzegin nahi ez duen nagusia. Bueno, mosten digute.
Bai, gero arte, zera?
Jarraituko du.
Bueno, hortxe lendabiziko kortea, entzun duzu, ez? Humoretik ere, ba, ja, baskalostea zen, ba, hori, ja, zarauz bier ongi dastatuta ginen. Eta hori, ez, aipatzen da, ez? Ba, momentu asko bizi izan dituztela, eta, bueno, hor Antxon teknikariak esan duena, ez? Mikroz kanpo hitz egiten den hori, binkulo hori, ez? Bai, teknikaria, bai. Eta esatarian artean sortzen dena, hemen ere dena bate da, orduan ez dago horako binkulo zuzena, baina bai, urduritasunak ja albo atera utzita zeuden, ja lasai, eta beste elkarrizketa bat egin ginen ere, ona txaspururekin, bera ere, bueno, ba, hor Kale Gorrian, eta bueno, albistegitan ere ibilitako kidea.
Bai, hor, Jon Mikelek esan du, ez, bi momentu edo bai. Eskatu dizkioi jaunak, eta bat esatezun uste Jon Telleria
askatasuna.
Nik infozazpikin bagal beste momentu uste Jon Telleria beak kontatu zula
bere atxiloketa iburuz.
Ba, ni esnatu nint Gasteizen ingazten nahi ginen. Esnatu nintzen egun baten, ba, beste, bueno, gara jortan bezala ez.
Polizio operazioa.
Irratia piztu, polizio operazioa, Jon Telleria informatiboa ematen. No, kafi hartu, ostia, polizia operazioa, eta gizema gazte, oita amasei, eta gizema zian eta zuertan.
Sareka da, bai.
Eta atxilotuen izenak esaten hasi izan, da, tal, eta bestia, eta Jon Telleria, eta, bueno, ostia, bea bat, ez da, bea, eta, ostia,
bai, horrekin
momentu hori, bai, gotzen.
Bai, horrekin egin dute ere, bera, bueno, pues, agurre bira honetan, ez berak, nola emantzuen bere atxiloketaren berri. Kuriosoa. Eta bueno, ba, beste satari izarra, oinatz ere, ba, elkarrizketatzeko aukera izan ginen, eta bueno, hauxe da bererekin izan ginen elkarrizketa.
Bueno, hemen jarraitzen dugu ahontzaren gauerdiko estula, infozazpiren agur honetan, mentxe urruñan gaude, eta infozazpiko ahots esanguratsuetako bat, oinatz. Zemoz?
Erki.
A ber, se sentitzen da, mabi urteren ondoren, irrati bat borondatez itzaltzean.
Bueno, alde batetik borondatez denean, ba beti hobeto, ez? Isten badigute, ba hori beste asuntoa zen. Hasieran hoize gure hitz egiten genuen nintzen, ba pentsatzen genuen, ba pentsatzen dizigute isten, ez gutxiko dugu. Alde hortatik ba ja bada aurrera pauso bat eta gero sentsazio raruak, ba azkeneko Kale Gorrian itean, egia esan ez dugu eduki asimilatzeko denbora asko. Ondu galako ja asirati bagenek igona biritsiko zela, eta nola biligan buru belarri festataren antolatzen, bostut ez dugu leuki asimilatzeko denbora. Bai Kale Gorrianen, eta gau festa indugu, eta guan ja, astelen hasiko gana ez urrengo proiektu berri ebeira, ba, asimilatzeko falta,
denbora gabe.
Orduan, bueno, ba, etorriko da, asimulatzea. Segurun astelenean, zetorri berdugu lanea, baina ez dakigu...
Resakakin batera.
Oida.
Bueno, ahí se maturteo, va, Infosazpi.
¿Va usted? Ez, ni usted usas 6 o 7 urte. 6 o 7 urte. Así nintzen albiste egitan.
Nola izan zen pausu hori?
Bueno, ba, ni Oiartzun irratian egiten nuen lana, orduan. Jornada erdira egiten nuen lan magazine batean. Eta, pues, Xabi gure lankidean bikote Oiartzungoa da. Eta esan zin, bueno, Infosazpin aidea egiten... El castiña. Eta torre nintzen honea, eta inun.
Eta...
Ba, erak ez derraiz. Eta setxun, ba, inun, eta hiru egunea ditu ziten jazteko. Eta hola sinitzen.
Eta nola horretza ditu kasiera horiek?
Ba, giesan, nola irrati ezagutzen nun, eta Oiartzun irratian banekin, osea, ezagutzen
nun,
esperientzia ban nun, eta etzen asko aldatu ze, Oiartzun irratian egiten genuen dena, osea, zuek ere ezagutzen zuten bezala, inbertu dela dena, zerotikan. Orduan, honea tortziare bai izan da, dena itia, norbeak, inbertu programa, inbertu dena, ez? Elkarrezketatu eta dena, orduan, beste dimentsio batekoa da, minio, bueno, lasaitasun patxero horrekin etorren nintzen, eta horrek, bueno, perspektiba bat emate izu, eta egia esan gogotxu etorren nintzen, eta gero iparraldea, osea, lapur dezautzen, no? Minio, bueno, urruñera etortzia, ze, bada desberdina da, ez? Osea, aiga Euskal Herrirako emititzen, minio, lapur dira etortzia emititzeko, bueno, ba, horrek badu bere xarmare, bai.
Bai, nik uste dela irrati bakarra emititzen den lekuen ezin dela entzun, ez?
Hoi da, bai, izan liteke, bai, paradoxa hartzea da, bai.
Zer, metxe gaude urruñako estudiotan eta hemen ezin da entzun, Infosazpi irratia, hegoaldean, ez? Esango dugu, daudelako frekuentziak.
Bai, hoi da, antena guztiak hegoaldean dozte, hemen ez da entzuten. Mm-hmm. Bueno, ondarri bing bagenun antena azkeneko bat, pixkat kostaldi hartzen zuna, mina, bestela ez entzuten. Bueno, hola da, asuntu ez.
Bueno, ibilizate ez, errepasatzen zuen ibilbidea, eta bueno, entzun ez duten entzat, ze momenturekin geratuko itzen, zazpi urte hauetako esperientzia honetatik?
Ez que momentu bat egin geritzia zaila da, egia da, a ber, zeratu ga, uste dut, pixkat momentuak dira Euskal Herriak urte hauetan bizitutun momentuak. Ez, zegoi kontatzen hori ondugan, ba, momentu asko izan dira, ez, orduan, grebetan intugun pikete informatibuak izan posible dute, Iruñara eta kortzen azkun nintzela, eta haotxako lagunek intan egon, San Ferminetan txupina zen urtero, han udaletxean, bai, hori beste kontu bat bai izan zen, ez dakit, bide, hauteskunde gauak iten genitun, eta tokatu zin pesoen, pesoen,
Patxi
Lopezen garaia jutia, Xabin Etxeare jo nintzen, bai, bizkatu hartokatu zinu lasi berrian nintzen, ba, pringatu da lehenengoa, ba, ara joten da, ez? Bai, lehenengoa zen da, bai, joteiaz, ez? Eta hola bilein, eh? Bai, eta go momentua, ez dakit, hemen momentu asko, parranda asko lehen jugu elkarrekin, eta orduan beste, osea, bizipena gehiago da, osea, Euskal Herriko mailako irrati baga, minio, eozein irrati txiki bezala, ez? Lortzen dira, osea, lantaldea du txiki.
Eta hori, zuen artean ere harreman ez duan, bai, zentu dira, bai. Ez? Azkenea urte asko, eta...
Oida.
Eta ez, komplizitate asko, ez?
Bai. Bai, ze gaina badakigu non gauden, ez? Eta zen entzako egan, eta nondi gato zen guzti hori, eta orduan, bueno, bakoitza gatoz herri eta inguru desberrin batetik, minio, dena dugu, oza, badakigu non gauden, eta dena dakigu gutxi gora bera bestia zepentsetzen dena, bai.
Bueno, guk arrai erratitik badukagu olako zalantza bat, eta argitu nahiko genuken gauza bat, Infosazpik 12 urte, arraio gere bai, eta urte guzti hauetan, desafioa jakitea ea zenbat kuña publizitario emititu diren 12 urte hauetan, eta arraio hori zen portzentai dagokion kuña horiek zabaltzeagatik.
Ai.
Sagardotegiak.
Buaf, eske.
Ekimen ezberdinak Oiartzungo
kolazuloak. Bai. Ikortan badak, zer ikusi jare bai, eh?
Bueno.
Bai, pixka bat, eh?
Lehen esan dirat, omen praktiketan ibilitzen bat.
Bai, egia esan, hemen, osea, hemen redakzio honetan eotian alde txarrako idea. Osea, hemen baldin bazaude, kuñan bateako engantzatuko dizute. Euskeraz badakizu noski, eta, bueno, pixka eta hotxe zea baldin bazu, hemen dena pasadi hortikan, eh? Bueno. Ni bai, zure baki sortik zerratxe, ez?
Bai. Bueno, azken galdera. Bueno, aurrera begira ez dakite zer aurreratu daiteken, bai gaur emisioa maiztu dela, urtarrilan beste proiektu bat sortuko dela. Frekuentzien inguruan aurreratu daiteke zerbait, edo irratxaio parrilaren inguruan, zer dakitzue, edo sekretua da dena?
Sekretua da, eta ez dakit. dakiguna, osea, bueno,
aurreratu daitekena.
Aurreratu daitekena da, ba, saiatuko gala Infosazpi irratiak egokitun oinarri horiek zabaltzen. Guain arteko lantaldia mantenduko da, eta orain eduki dugun indarra, mino legalitatean edukitzeak suposatzen duen indarro horrekin, ba uste dut ematen digula horrek perspektiba handiago bat eta lan eremu handiago bat eta erronka handiak. Baina bueno, uste dugu Euskal Herria berdula, ze uste utxune handi bat badola momentuetan irrati nazionalian gu txikitasunetik indugu, baina behar dela handitasun batetik aritzea. Herria berdulako, Euskal Herria berdulako eta Euskal Herriko etorkizun batek txugun erronka guzti horiek berdulako proiektu komunikatibo handi bat eta irrati proiektua noski bat, eta hortik joango da.
Orduan, oraingoz kurrikuluma botatzen ez daude Onda Baskan, irratian.
Momentu izan diguten ez, gero esango, eta igual arraia jogonak, saio itxea, haiekin igandetan, eh?
Oso ondo, ba, ateak irekitak biko dituz.
Eskertzen dit, eskertzen dit, bai, benka.
Bueno, ba, esan dakoa, oinatz, hemen gaude, nahi duzunean, ongetorri izango zara, hauntzaren gaurdiko estulara. Oie txek ziren bi korteak, eta bueno, pues aurreratu du al izan duen gauza gutxi hori, ez? Ba, plantilla behintzat, bertan dagoen jendea mantentzen saiatuko direla, eta bueno, filosofia aldete, bai, antzekoa izango dela, eta bueno, pues urtarrilean hasiko dela emisioa, eta bueno, pues pentsatzen dut urtarrila bitarten aurreratzen joango direla gauzak, eta aterako direla informazio ezberdinak, orduan adi jarraituko dugu. Arrosa irratizareko kide izaten jarraituko duen proiektu berriak, ez? Nik uste baietz, baina...
Ez dakigu,
ofizialki, ofizialki ez dakigu. Sekretismo asko dago, honen inguruan, eta ulertzen dugu, ere? Ez, haulako, ba, bombazo mediatiko hori bilatzeko, pues, alik eta gutxien zabaltzea, eta hori izaten delako, ba, taktika.
Bai.
Ba, hoxe, Infozazpik agur esan duela 12 urteren ondoren, baina Arraio Irratiak ez, Arraio Irratiak bizirik jarraitzen du, eta irratsaio hau ere bai, hauntzaren gaurdiko eztula bizirik jarraitzen du, eta sintonia eder bat jarriko dut orain efemeridei tarte egiteko, segur asko ezagun egingo zaizue. Ezaguna, ez da, zirri, etzik ezaguna egiten hau, musika gutxi entzunek.
Bai, hori egia. Ez.
Ez da pixkatere, Ba, hau da, Beethovenen bosgarren sinfonia.
Ara.
Eta zergatik jarri dudan hau, ba, gaurko egunez jaio zelako.
Beethoven.
Bai. Bai, Ludwig van Beethoven Alemanian jaio zen abenduaren 16an edo hori uste da. Ze bere jaiotzarekin zurrumurrua daude. Horre batzuk esaten dute 15ean jaio ote zen. Kontua referentzi bezala hartzen dela bataio eguna. Eta ohitura mentzen jaio eta urrengo egunean bataiatzea eta 17an dagoenez bataiatua Beethoven, ba uste da 16an jaio zela, baina berak zioen bai. Sentsazioa zeukala 15ean jaio zela, tetzekala egia esan. Bai.
Denboa gehitxo, pasazula...
Bai, bataiatu
bitartian.
Ba, bai, gaurko egunez, jaio zen musikari alemaniar famatua, bueno, gorra, musikari gorra, ere? Etzun entzuten, bere ba, lanik ospetsuenak argitaratu zituenean, erabat gorra zen.
Kuriosua,
bai. Eta bueno, esaten dutenez, ba sailka ezina musika klasikoaren barruan, ez? Ez da ez klasikoa, ez romantikoa. Orduan hor dago ba interpretazio hori ies egiten dion kompositorea zen Beethoven. Eta bueno, goratzeko, abenduena 16 dela gaur, urtea amaitzeko, ba bi aste geratzen diala, 15 egun, zirri, hortxe ja.
Batez, bueno, guretza gutxi jo.
Guretza bai, guretza ja bukatu da. Eta bueno, Beethovenen urtebetetzeak dira gaur, baina beste pertsonai batzunak ere bai, eta bertsolaritzara egingo dugu salto, hain zuzen ere, gaurko egunez jaiozelako 1977an Iñigo Manzin zior Larrañaga.
Ara,
Mantxi Igeltxeroa.
Mantxi.
Espero edo zuzena, la informazioa, behin hanka sartu ginen. Wikipediari.
Bai, bai, ja, ese aktore baten kasua,
ez? Ez, alaustarra, gaina, aktoresa, bai, aktoresa. Iraiarekin, hanka sartu ginen, eta espero dugu Mantxirekin ez hartzea. Ez zuten badao, zorionak, Mantxi, bertsolari gipuzkoarra, eta Wikipediaren arabera, igeltxeroa ogibidez.
Brigadista.
Brigadista. Eta 1989an Zarautz Jai Txiki talderekin ba Gipuzkoako herriarteko txapelketa irabazi zen Andoni Egaña eta Julen Zulaika arraiokidarekin.
Eta
hola errez, irabazi liteke.
Txapelketa Gipuzkoakoare laiste dator.
Aldator.
Bai. Ara. Zagit Mantxiongoa, baino besten baduzte baietz.
Ah, bai, besten bat.
Bai, horraipatu ezunen baduzte.
Ah, bai, eh? Andoni Egaña parte hartu berdu.
Hori utziko bapateko unibertsuako.
Andoni Egaña parte hartu berdu, eh?
Andoni Egaña, ja.
Bueno, baina ez da bertsolari bakarra gaurko egunez jaio zena. Beste bertsolari handi bat leitzan, hain zuzen ere, 1927an jaio zen gaurko egunez, abenduaren 16 batean, Manuel Lasarte. Lasarte, ez izenez, ezaguna zen bertsolaria, eta Aretxabaletan hiltzen 2012an duela 6 urte.
Hala da, eta, bueno, leitzan Franki baserrian jaioazan ere.
Franki, gaina normalean baserriak, ez da egite, famili izenak edo, izan, orduan Franki txakurri izenak egin amaten, egia esan, baserri batena baino.
Bai, ez da egite, laurdura, izango da, no, igual, baino.
Bai, edo, gerra zibileko diktadore baten ez izen lagunko ja, izan daiteke, Francisco Franki.
Que pasa Franki, ez.
Pasa Franki.
Baino, ez, bueno, jaiozan baserri hortan, baino, 12 urte zitula Adyara, juntzan mengo auzoa bizitzea.
Entzute gaituzte ere, handik, kontuz.
Kasu. Bai. Eta gero hori jora.
Hortik ere bai.
Bai, gu batez ere hori jon, ez? Bai. Zautu dugu, bueno, zautu dugu, jango referentzia benekan, Lasartekin behintzat.
Bai.
Eta hoxe, 18 urtekin bertzotan hasi, eta ba nahiko plaza indakua, nahiko liburu eta bertso sortare bai. Eta igual gogora, bueno, ekarriko deu bere liburu.
Bai, hori baino lehen nahiko nuke aipatu liburuen izenak.
Izenak.
Asko gustatu zaizkit bai. Adibidez, 70an ateazun Bertso Mordoska.
Bai, hortxe.
5 urte beranduago Gordean Neuskanak. 82an Beranduko Lanak.
Bai,
ona, gustatu zaizu.
Horeko paperia, eta idazte jungo zan, eta hor, hostia, ja, toki gutxi, kajoian, da, artea liburua.
Bai, Gordetan Euskanak, Bertso Mordoska, eta Beranduko Lanak. Ona, izen kuriosuak. Eta ze bertso nahi dek, edo, ze esa, bertso, ez?
Ez da, bertsoa da, bueno, prosan ere ba, ez da, itz lauz esango dugu, ba, zea batzuk. Testu batzuk eta kontakizunak, bueno, bere bizipenak eta hola, eta ba, liburu, Beranduko Lanak, liburu hortan, Zarautz izen hau kapitulo batek.
Ara.
Bai, eta kontatzeu nola etorri zan, etorri behar zantzun lanea, Zarautza, ez da gehuzeazki ze urtetan edo izango zan, baino, bai, perratzaile bezala.
Perratzaile. Enperratzaile ez, perratzaile.
Perratzaile. Zizak, antzarrak perratzea.
Ah, Lasartena. Zio, Lasartena.
Seguru, esango ziola Napoleon txikin bati. Eta, baino ez, ba, kontatzeu, ba, garai hortan, ba, ez, buntztakit, ba, ze garai izango zan zehazki, baina, bueno, guain dela.
La Guerra Civil bueltan.
Bai, gero, igual. Beranduo, frankismo hasieran edo izango zan.
Frankismo bueltan, bai.
Ba, Zarautz pixkan nolakoa zan, ez, ikusteko, edo bai, neko luze esplikatzeu, bere gora berak zein izan zian, hemen. Baina, hola, pare bat esaldi nik uste badiala irakurtzekoak, ba, nola etorri zanian, justu hasieran kontatzeu. Ba, lengo perratzaile zarra zan kontra jarri zitzaidana.
Bertakoak.
Bertako perratzaile bat egon gozan, zara ustarra beha baino lehen hemen langintza hortan.
Perraldo familikoa, seguro.
Bai, kontra jarri zitzaidan, esateu, eta baimenik ezin eskuratu. Baina lortu, ura ere azkenerako, eta bat ere segurantzirik gabeko estalpe batean hasi lanean. Aukerako lekurik inunetze egonda altzan bezala. Pobreari sarritan gertatzen zaiona. Zateu, nunbait txabola berria egitea pentsatuta ere. Ba, askotan aditza janite ditu, baina... Zateu, hori, pentsauta sekalare, txabola berri bat itia. Baina dirua bankuan egongo zan, nererik ez behintzat, zateu.
Nererik ez poltzukuan.
Bankuan egongo zala dirua, baina ez beria, etzala. Beria eta gero hortik aparte egia itortzeko tan, zateu, kalean edozein lekutan perratokia jartzen ez zuten ametitzen agintariak.
Ara.
Nola langintza zikin xamarra zan herri barrurakota, zateu.
Ara.
Ganaduak zebiltzan tokietan, narraskeria beti gelditzen baitzan. Simaurra eta lokatza. Eta horrelako gauzak herriska txikitan errez pasatzen dira, baina hundi horietan gehiago begiratzen diote, eta, bueno, kanpotar jendea udaran behintzat, asko ibiltzen zan orduan ere zarautzen.
Ara.
Eta iskinak garbi edo txukun antzean eduki nahiko zituzten.
Zarauzko udalaren lema, txukun eta garbi, zarau txukun eta garbi.
Aspalditik.
Aspalditik, horre, ez, ba, saltzaile edo perratzaile, ez, legezkan pokoak, ez, ikaletikan bai. Botatzen.
Hori da, manteruak.
Manteruak, orduko manteruak zian, ez, perratzaileak. Bueno, bala xarte gaurko, bai, gaurko egunez jaio zela. Eta badaude beste pare bat pertsonaia gaurko egunez jaio zirena. Bueno, bat okerresmanak, bai, beste bat daukat. Eta bueno, beste hau ere pertsonaia. Pertsonaia Lugik Lechzer Sameof. Deitzen da. Ez izenez Doktoro Esperanto.
Doktore itxaro pentsua.
Bai, hori da. Errusian, gaur egungo Polonian jaio zen, 1849ko abenduaren 15 edo 16 honekin ere zalantza dago.
Jesus.
Bai, ez dago garbi zeunetan bataiatu zuten hau ere eta bueno, ba Esperantoaren sortzailea gaurko egunez jaio zen eta entzungo deu pixka bat zen, ikuste grazie pixka egiten dit Esperanto entzuteak. Hau da, doktor Esperanto bera, bere hizkuntzaz hitz egiten, asmatu zuen hizkuntzaz. Eta bueno, kuriosoa, ez? Nolatan hizkuntza bat asmatu beharra izan zuela, ba...
Izan zuela, da, bueno.
Bai.
Ba, hola, hausesun behak, ez?
Aspertuta biziko, zara.
Beharra baseo, baino.
Bueno, familia judutar baten jaiozan, orduan,
ja, denboa,
eukiko zuen, aukerak, olako zehatzako. Kontua, bizitzen inguruan, hizkuntza ezberdin batzuk itzaiten ziren, ez, kultura ezberdinetako jendea zegolako, pentsatu zuen arazoa konpontzeko, hizkuntza bat asmatzea, denak ulertu altzuten, orduan, bakoitzak izango luke bere ama hizkuntza eta bigarren hizkuntza Esperantoa. Eta hartakan mundu guztia ulertu galko zuen dena, ez? Nazioarteko hizkuntza proiektu bat bezala ere plazatzen dute eta bai, bueno, mila... Eta
kuriosua da, bueno, motibo horietan, ez? Pentsatze ez dakit behar gala pentsatze zu, baino bigarren hizkuntzak izateri osuak, ez? Esperantua hartuta nola herri guztien arteko elkar ulertze bat egongo zan eta beraz pakea ere lortuko zala itxaropen hori zekan esperan
elkar ulertuko garenez, ez?
Jasta, ja.
Igual, asunto hori da, Igual, Euskal Herritarrek frantses eta espainolekin dakon gatazka da ez gala ulertzen hizkuntza batik gan,
Google ulertze du behar jena.
Bai. Bueno, gogorazteko, aipatuko dut ere 2016an kaleratu zela Euskara eta Esperantoen arteko hiztegi elebiduna ere. Aitor Aranak kaleratu zuen, hau ere aspertuta ibiliko zen, eta hortxe kaleratu zuen Euskara eta Esperantoaren arteko hiztegia. Kendungo dugu ja Doktor Esperanto atzekaldetik an. Eta hoxe, gaurko egunez jaio zela Esperantoaren asmatzailea, zirri. Eta, bueno, hauek ziren jaiotzak, okerez banaiz, eta eriotzak aipatuko ditugu, bat badaukagu berezia. Baina, bueno, gaurkoan ez daukagola hainbeste gorrotozko efemeriderik. Beitu, gaur, orain ere beste atal bat ikutuko dugu, kirola hain zuzen ere, gaurko egunez hiltzelako duela 6 urte Iñaki Lejarreta. Iñaki Lejarreta, Marino Lejarretaren iloba, eta oso gazte hiltzen, autoistripu batean, eta bea, mendei bizikletan eta cross-country modalitatean ibiltze zen. Eta 2000-garen urtean munduko junior txapeldun bilakatu zen. 2007-an Espainiako txapelduna, 2008-ko Olimpiar Jokoetan parte hartu zuen. Lehendabiziko aldiz, bizikleta, mendiko bizikletan modalitatean. Eta, hoxe, 2012ko abenduaren 16an, iur eta parean, auto batek harrapatuta, zil egin zen. Iñaki Lejarreta txirrindularia beste efemeride bat, ere, euskaldun hau ere, hau zarragoa, Claudio Arluxet.
Zose...
Agian ezagunengo zaizue Arluxet iztegi entziklopedikoa, bere omenez delako, Claudioen omenez delako. Hau, iparaldean jaio zen, duzunaritzen, Nafarroa beran, 1929ko irailaren 11an, eta Baionan hiltzen, 1983ko, abenduaren 6an. Bera informatikalaria zen, politikaria eta euskaltzalea. Eta lehendabiziko, euskal terminoak informatikan erabiltzen saiakerak egin zitun itzultzeko termino hoiek berari dagokio, bera izan zen ere zuzentzaile ortografiko horren sortzailetako Xuxen, ez? Gaur egun oso zabaldua dena. Eta bueno, gero hainbat politikan ere ibili zen, hor Euskal Herriko EHAS, goratzen baldin baiz, ere Euskal Herriko Alderdi Sozialista bezalako erakundean ibili zen, gero iparraldean ere hainbat plataforma ezberdinetan ere, Euskal Batasuna, EBE, den ere horre aritu zen, UEUN, Seaskan, hainbat zeatan, Euskal munduan ezaguna, eta horregatik dator Arluxet iztegi entziklopedia, bere izenez, bere omenez, hobeto esan da, delako. Hoxe esan da, Claudio Arluxet, gaurko egunez hiltzela, eta amaitzeko, ez beste bi dauzkanik, beste bi eriotza. Ez hau jaiotza zen, baina bueno, berdin du, orain esango dut, Basilikandiski, pintorea hau ere ez dek ezagutuko agian, Kandinsky ezaguna da, horre abstraktoan margotzezun, arte abstraktuaren aintzindaritako bat, eta bueno, nahiko ezagunak dira bere obrak, esango deu, Moskun jaio zen, gaurko egunez, 1876an, Basili Kandinsky. Eta amaitzeko, beste eriotza bat aipatuko dut, hain zuzen ere, asmatzaile batena. Manuel Jalón Corominas, Logroñon jaio zen 1925ko urtarrilaren 31an, eta Zaragozan hiltzen 2011ko abenduaren 16an. Zer asmatu zuen pertsonai honek? Bi gauzagatik da ezaguna. Baina batez ere bategatik. Fregona asmatu zula.
Fregona.
Bai. Ara. Edo zoru garbigailua. Nahiago badek. Bai, kontua da, estatu batuta bidaiatu zula, eta nik usizun, nola garbitze zituztenan hango pabelloiak, eta hori, itzuli zenean 1946an, fregona, tramankulua fabrikatzen hasitzen, eskuak busti gabe lurra garbitu alizateko, ez? Lehenago,
bizkarra
hori, leheno belauniko egin behartzen garbiketa lan hoiek, eta adierazpen matxista batzuk egin zitun, esanaz emakumearen askatasunaren oso lan garrantzitsua egin zuela fregona asmatuz.
Zorionapa.
Zorionak, sartuko genizuke fregona bat nunbaitetik, garbitzeko zure burua, batez ere. Eta esan beharra dago, ba, 1989an munduan zehar 60 milioi fregona baino gehiago saldu zitula.
Ja.
Badia batzuk.
Seguru bentsa lagunduko zula bere burua, edo bere poltsikua, eskatzen hori seguru.
Bai. Asmatuzun bestea, ze izan zen, xiringa botatzekoa da usarritirar, edo... Oiek, bai, hori da, erabili ondoren botatzeko xiringen asmatzailea izan zen. Horregatik ere, diru pixkat jasoko zuen, eta kasu zede sartzen den xiringan. Bestela, horrek ere, garbitu pasa bat emango lizuke. Eta bueno, bada beste azken efemerio bat, ez da zirri?
Bueno, beste... Pare bat, esango deu.
Ah, bai, pare bat aldea. Ba, orduan,
txen,
berriro jarriko.
Berriro jarriko.
Zein da, beste efemeridea.
Bat utziko deu zerilua bukaerako.
Vale.
Eriotza baten inguruan.
Hori da.
Baino, beste bat, ez da, jaiotza da, bueno, gaurko egunez, 1900...
Gertakaria.
Bai,
pasatu intzeak.
Bai, gaurko egunez, 1900 da... 1987an bota zuten Japonen telebistaz Deno Senshi Porion kapitulua, alegia soldado computarizado Porion.
Ah, itzulpena japonesetik, eh?
Japonesetik.
Japoniar batutik.
Inglesetik, espainolea izango da, ez dakit. Baina kontua
baina zertazaiga
Pokemonen
hori da
kapitulo bat
hori da Pokemon marazki bizidunak, ez?
Pokemon
hori da bai, bueno, modan jarri dela, ez? Azken urtean, egin dela bi urte eskaletik Pokemon horiek harrapatzeko jokua, ez?
Bai, bueno, ez da gini zinbat daño modan jarri zano izan zan bueno.
Bo, berez, irakurtzen ari naiz, produktu lerro bat dela, Pokemon. Ez dela bideojokoa daude, marrazki bizuna, telesaila, komikia, panpinak, eta karta barne hartzen duzu.
Kartak
hori da, bai.
Baina, bueno, ez da gini gau Pokemonen lehenengo zea, telesaila, bueno, marrazki bizuna izango zea, baina, bueno,
bai.
Kontua gaurko egunez, botazutela kapitulo bat, eta... eragintzula epilepsia kasu pila bat umian artean.
Epilepsia fotosentsitiboa.
Hala da, epilepsia fotosentsitiboa edo ba, seireun bat edo ume kontatzen dia
ia zazpireun, seireun da 85 aur sartu zituzten ospitalean.
Hori da, horiek ospitalea eraman berri izan zituztenak eta gero beste batzuk esaten dute, baita ere gero mediotan da nola inbeste zabaldu zan, panikoa batik edo beste asko juntziala, gehiago, zazpiron baino gehiago, baita ere medikoa eta hori. Eta, kuriosua da, ez dakit, epilepsi fotosensitibo hori zer dan, ez? Edo, bueno, estimulo visual batzun bidez.
Nik azaldu gehiago, bestela.
Estimulo visual batzun bidez, epilepsia eragin daitekela azkenian, ez?
Bai, horre,
telebistatik eta...
Horria, argien, parpadeo konstante bat, azkar bat, kasu honetan gorria eta urdinen arteko aldaketa azkarrak eta konbultsioak eragin aldituena, ez? Holako, umeak batez ere, oraindik sentsibleago direnez.
Hala.
Gorri eta urdinen arteko nasketak eta kontzertutan ere gertatzen da.
Bai, hemen gero diskoteketan da neurriak hartu mentzian uste segun zeharki ez jartzeko edo ez erabiltzeko jendia bestelaren nahiko atake atakauta edo teatra.
Hori da. Imaginatu atake epilipsiko mozkor bat.
Bai, eta hoxe, kapitulo hau noski, ezabatu intzuen eta betatu inomentzuen, beste mundu guztian, eta ez bazpare, ez ikusi.
Ba hori, 1987 urtean Japonen izan zen gertakaria, eta, amaitzeko, daukagu efemeride serio xamar bat, esango dugu. eriotza baten inguruan, ez da, zirri?
Bai, ala da, gaurko egunez, ba, bueno, hiltzan, momentua, Jose Mari Eizagirre Laburu, Tapi, ez izenez, ba, eta politiko-militarreko kidea, eta zaraustarra, ba, zarauzko militantea, esango deu, ba, Tapi, 1900 eta 1967, oker espanaiz, abenduan 16, gaurko egunez, ba, hiltzan, ba, bueno, kuriosua da historia, edo pixka nola pasazan, ez? Bueno, hemen gudari egunetan da goberatu izan dira, ba, bai, Xenki, Tapi, Piru, eta, ez? Txiki nola zarauzko lau, bai. Baina, mori, Tapin historia kuriosua, ze, bueno, bere zotzailan amaikian, ateazan, bueno, puntzan publiko, bere eriotza, alegia bila, betea ila. Baina, bueno, eriotza eguna, abenduan 16koa da, gaurko egunez, 77 izan dut, baina 76an, hori da, 76ko, abenduan 16an hiltzan, da, otzaldian, 77an.
Hori da, izputuan eukizuten bai, gorpua.
Bai, eta, bueno, ba, eriotza bea, beste kide batzukin ekintza armatu bat prestatzen segola edo izan omentzan, ba, istripu baten ondorioz, tunel bat eraikitzen ari zala, ba, tamaina hondiko arkaitz bat erori zitzaion gainera, bizkarrezurra eta, bueno, muina utzi zizkion, eta, ba, bueno, medikuak eta, bueno, laguntza iritsi zanerako, edo, ba, bere kideak eta ere laguntzen saiatu ziren, baina, bueno, ba, eriotza eragintzion, ez? Istripu horrek, eta, bueno, kuriosioa azteko, abenduan 16 zan, erita 16-ikua esan duen bezala, abenduan 15 bezperan botatu zan Espainiako konstituzioa. Uste, bai, hori zala, referenduma...
Posible da, posible da.
Egun hortan nintzen, eta, mori, bueno, horrengo unian istripu hori pasa zan, eta, ba, hori esan deu ez, otzailan 11an... Ba, bueno, ezagutu zala bueno, ze hau, eriotza hau, eta pixka arrazoia edo, ba, azaldu zuten gero, bueno, eta erakundiak, publiko entzun agiri baten bidez, eta pixka zan, ba, bueno, segurtasun arrazoiak tarteko, ba, bueno, bere kideak eta inguruan, bueno, zeudenak edo, edo, bueno, ez dakit, ze prestatzen nahiko zian horren ondorioz, ba, atzeratu inberri izan zutela, eta, ba, hori, agiria edo ateazun, eta, ja, otzailan amaikan, ustet, eta, ba, hor, kontatzen da, nola hiltzan, abenduan 16an, bueno, pixkat lehen esan duen bezala, harri bat gaina erorita, eta, pixkat, baita ere zeba bueno, atzeratu berri santzan, ba, hori, ezagutaraztia, eriotza hau, kontatzen du ez, erloju bat, ordulari bat zeukala Tapik, eta, bueno, geratu zan, hain zuzen, abenduan 16ko zeirak laurden gutxitan edo, ba, ordu hortan zegon geratuta, ba, istripua egun hortan gertatu zan, eta, ba, hori, pixkat, garai hortan, base duen ez, esan dugu eta PMQa zala, bueno, eta mili, polimili, bueno, eta hor, manun bai girua politikoki ere, ba, zatiketak, eta...
Bero
segon, pilpilian esango dugu.
Abendu izateko, bai.
Ba, bueno, talde ugari eta hola. Eta, ba, bai... Prentzan eta baseola joera bat, edo, bueno, arrisku bat ikuste zutela behintzaten horretatikan intoxikaziorako esango deu, ba, leporatzeko, ba, bueno, beste batzutan pasan bezala ez, beraien arteko liskarre, edo, bueno, edo zer gauza asmatu zezaketen na, eta ba bueno, pixkat hori zaintzeko edo kontatzen dute nola ekarri zuten Zarauzko hilerrira, baina iskutuan eduki zuten gorpua eta gero ba bueno, pixkat nola ezagutarazi zuten, ez? Ba bai diskrezio hori mantendu bertutela, baina ez zuten nahi prentza bidez enteratzia noski ba familia azteko eta herritarrak ere ez eta nunbait ba bueno, gara hortan Imanol Murua zan alkatia ara. Eta kontatzen du bueno, El Paisen atea zan artikuluan behintzat egun haietan ba nola deitu zituzten Donibane Lohizunera ba bueno baitako kideekin bilera batera esplikatzeko pasasan guztia alkatia eta bai Zarauzko parrokua da San Pelaiokua
Don Ramon
ez da gizitzen garai hortan baina nola juntzian eta esplikatu zitzaien bueno dana eta eskatu zitzaien mesedez ba familiari helarazteko ez informazio hori eta ja ba behin jakinda familiak basekila eta bueno, bai, hori ja behin ziurtatuta ba bialdu zan agiri hori ba Euskal Herriko bi aldizkarita eta ta bueno publiko intzan eta hori ez.
Ba bai, gertakariak gaurko egunez pasatu zienak. Eta amaitzeko, egun batengo dugu batzea, gaur abenduak 15-16 da, baina bueno, 15ean ba, Zarauzko pertsona bat ere jaio zen, eta dagoeneko ez dago gure artean fizikoki, baina oso presente daukagu, aurreko astena uste eta aipatu ginula, bere omenezko dokumental bat estrenatu zelako ba, Durangon, eta Laister Espe, bo, dokumentala ez, trailerra estrenatu zelako, eta bai, Lourdes Olangua, Lu Olanguaren zorionak, izango ziren, 1960an jaio zelako, abenduraren 15ean, eta bueno, pues, Arraio Irratiarekin daukan lotura zuzena delako, ba, abestitxo bat jarriko dugu, Okei Korralena amaitzeko, gogoratu, urteko azken irratsaioa dela, 2018an ja ez da untza gehiago entzungo, bueno, errepikapena entzungo da. Programazioan aldaketak dauzkagula, infozazpioi irratia itxi denez. Eta esatea, pues, ostiralean, kopla txapelketa eskiniko dugula zuzenean, gaueko 10:00 aurrera. Eta ari garala prestatzen ere urtezarretarako irratsaio berezi bat, zirri, urtea ondo amaitzeko, urteari errepaso emateko.
Australiatik edo, eh?
Sydney, hori da, bai, bai. Melbourneetik edo ingo dugu, koneksioak, goizeko 11:00. Bueno, oraindik sukaldatzen gabiltza hori, orduan izango duzu horren berri. Besterik gabe, Okei Korralen abesti batekin uste zaituztegu, 2018a pasatu da, zorionez. 2019 zerrekarriko digun ez dakigu.
Zorionez.
Baina untzaren gaurdiko estula hor jarraituko da beste urte betez. Ziur egon zaitezte.
Zoritxarrez.
Hori da.
Zuentzako.
Urte berri hon eta guzti hori, ez? Txitxuek izan eta bulta.
Eta esan mirra, ez?
Bueno, esan dako agora eta bera, Okei Korralen abesti batekin bagoaz. Beste gabe, aio!